Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Азербайджанга эш сәфәре кысаларында Азербайджан Республикасы Президенты Илһам Алиев белән очрашты. Безнең республикалар арасында Россия белән Азербайджан мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән элемтәләр үсешенә биргән игътибарыгыз өчен рәхмәтемне белдерәм, диде Рөстәм Миңнеханов. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстан-Азербайджан арасындагы товар әйләнеше 70 миллион доллардан артып киткән. Быелның беренче яртысында икеләтә үсеш Татарстан президенты Азербайджан делегациясен Россия Ислам дөньясы Казан саммит, Халыгара иктисад саммитендә катнашырга чакырды. Азербайджан Республикасы президенты Рөстәм Миңнехановны сәламләп, тарихи элемтәләрнең мөһимлеген билгеләп үтте. Мин Татарстанда ике тапкыр булдым. Бу хатирәләрне күңелемдә саклыйм, диде Илһам Алиев. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Бакуга эш сәфәре кысаларында Татарстан-Азербайджан эшлекле форумында катнашты. Очрашуга эре сәнәгать предприятиеләре, шулай ук ике якның бизнес вәкилләре җыелган иде. Татарстанның нефть һәм машина төзелеше тармаклары продукциясен китерү, инвестиция һәм инновация җитештерү өлкәсендә югары технологияләр, суднолар һәм автомобиль төзелеше, сәламәтлек саклау, медицина продукциясе һәм фармацевтика препаратлары җитештерү өлкәсендә безнең республикалар арасында сәүдә сәнәгать палаталары хезмәттәшлеге өлкәсендә үзара бәйләнешне киңәйтү өчен зур потенциал бар, диде Рөстәм Миңнеханов форумда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп. Татарстан президенты Азербайджан җитәкчелегенә хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләрендә катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Форум азагында җитәкчеләр катнашында берничә килешү имзаланды. Беренче документка Татарстан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы һәм Азербайджан Республикасының кеше һәм урта бизнесне үстерү агентлыгы бергәлеге арасында кул куелды. Шулай ук Татарстан Сәүдә сәнәгать палатасы Азербайджан Республикасы Сәүдә сәнәгать палатасы белән килешү имзалады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Азербайджандагы татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Татарстан белән Азербайджанны тарихи яктан җылы дустана мөнәсәбәтләр бәйли. Ә биредә яшәүче ватандашларыбыз телне, гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга зур өлеш кертә, диде президент. Җәмәгатьчелекнең телне һәм мәдәниятне саклауга ярдәм итү буенча барлык мөрәҗәгатьләрнең дә исәпкә алыначагын ышандырды. Хәзер Азербайджанда 27 мең татар яши, берничә иҗтимагый оешма эшли. Очрашуда катнашучылар Азербайджан татарлары тарихына һәм татар-Азербайджан халыклары элемтәләренә багышланган күргәзмәне дә карады. Татарстан флагы, гербы һәм гимны советлардан соңгы катлаулы елларда республика халкын берләштергә ярдәм итте. Бу символлар хәзер дә татарстанлыларның яңа буынында кеше ватанга һәм зур иленә мәхәббәт тәрбияли. Татарстан Республикасы президенты каршындагы геральдика советы әгъзалары белән очрашуда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, Советлар Союзы таркалганнан соңгы авыр вакытта республикада күп милләтле халыкны берләштерә. Геральдикада яш буын патриотларын тәрбияли алырлык символлар турында уйлаганнар. Нәтиҗәдә Татарстанның геральдик символларын флаг, герб һәм гимнны булдыру турында карар кабул ителә. Ул вакытта бу җиңелеш түгел иде. Бу юнәлештә геральдистларга һәм башка белгечләргә кытлык зур булган. Республика флагы буенча озак бәхәсләштек, әмма барлыкка килгәч, ул шул чактагы чакырылыш Татарстан Югары Советы депутатларының абсолют күпчелеге тарафыннан кабул ителде. Символлар булмаса, теге яки бу территориягә бәйлелек безнең кешеләрне берләштерү һәм кеше ватаныбызга һәм зур илебезгә мәхәббәт тәрбияләү белән шөгыльләнү кыен булыр иде, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Казанның 153-нче мәктәбе укытучысы Алевтина Сафронова Россиянең иң яхшы 10 укытучысы исемлегенә керде. Бу хакта Киров һәм Мәскәү районнары хакимиятенә хәбәр иттеләр. Бүләкне заманча мәктәптә сынлы сәнгать, мәдәният, мәгариф, үсеш бөтен Россия форумында тапшырганнар. Форум Санкт-Петербургта узган, анда бөтен Россиядан 300 укытучы катнашкан. Алевтина Сафронова Казанның 153-нче мәктәбендә сынлы сәнгать һәм технология фәннәрен укыта. Милли мультфест Республика балалар кинофестивале жиңүчләрен Мир кинотеатрында бүләкләделәр. Татар телендә анимацион фильмнар номинациясендә балалар бакчалары арасында иң яхшысы дип Чалы шәһәренең Алтын каурылы кыш 100нче балалар бакчасының Уяну исемле хезмәте табылган. Икенче урында Чалы шәһәренең 98нче Балачак планетасы балалар бакчасының Илгизәренең иң кыйммәтле бүләге дигән мультфильмы. Үшінші орында Ақтанышның 4-ші балалар бақшасының Тылсымлы Салават көпірі мультфильмі. Қозан еш тамашашылар театры спектаклі Зур балалар фестивалінде жіңді. Иваново детсі спектаклі фестивалінің сәңға жетекшісі Россияның қолық артисті Сергей Безруков призын алайық болды. Фестиваль лауреатларын 14 номинацияда балалар жюри составы 6 ештен алып 16 ешкеше 24 тамашашы сайлады. Тағын 4 номинацияда жеңушілеріні үлкеннер белгіледі. Бүләкләү тантанасы Қозанда ұзды. Иваново детство спектаклі Бірдім Россия партиясының Кіші Ватан культурысы Федераль партия проекті қысаларында қойылды. 1 декабрьда Россияда традицион инвалидлар декадасы стартала, ул 10 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ел саен бу чорда Казанда 100дән артык мәдәни масса күләм чара үткәрелә. Быел шәһәрдә хәйрия экскурсияләре, кешеле рухлылар спорт мәктәбе, инклюзив бал һәм башка чаралар оештырыла. Татарстан Республикасы башкаласында халыкара инвалидлар көненә багышланган 12 физкультура спорт чарасы узачак. Иң зурысы кешеле рухлылар бәйрәме була, ул ел саен 5 спорт төрен үзенә берләштерә: шахмат, шашка, дартс, кул көрәше һәм өстәл теннисы. Быел чара 6 декабрьдә Триумф спорт комплексында узачак. Барлык белем бирү учреждениеләрендә дә сыйны сәгатьләре, тематик дәресләр, спорт мәктәпләре һәм эстафеталар була. Үз ишендә үзенчәлекләре булган балалар өчен игелек сәнгате мәдәни программасын Татарстан милли музее әзерләде. Анда музей дәресләре, экскурсияләр, квестлар һәм мастер-класслар кертелгән.